Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi? Asteburua ongi?
Bai, bai, ajeri gabe, gatoz.
Begira, hori batzuek gaur ezingo dute esan seguraski.
Hala da, baina ondo eginda, ez?
Hori da. Bueno, ba, boletinaren 53. zenbakia zarituko gara gaurkoan, eta lehenengo puntura joango gara zuzenean, podcast informatiboen bilakaeraz. Idatzi duzu lehenengo puntuan, ez da?
Bai, abia puntu hartuta Reuters Institutuaren ikerketa sakon bat, duela gutxi pasan astean argitaratu zutena, eta bueno, laburpen moduko bat, edo puntu esanguratsu batzuk atera ditut, eta ze joera ikusten dan, eta bilakara hortan, eta bueno, nik uste dut interesantea dela gaia, da pilpilean dagoen gai bat, ez? Podcasten mundua, edo bideopodcasten mundua ere bai, eta hor dago. Eta berez, beraiek egilek, bueno, kasu honetan egile bada, baino, Neumann izenekoak planteatzen du ze metodologikoki bizka bat bereizten ditu hiru arlo honetan, arlo informatiboan edo edabikideen lotuta hiru motatako podcast, ez? Eta batetik eguneroko albisten podcastak esaten dute Davide tradizionalen mundukoak direla, eta bar batez ere, eta hola izaten da. Egileak batez ere ikertu ditu estatu batuetako ingurunea, bai erresuma batukoa eta Norvegiakoa, bizkat, idea bat egiteko, ez? Baina ona ere kar daiteke, eta zera, ez? Berriketan izango litzateke eredu honetako adibide bat, ez? Berriak atatzen duen eguneroko podcastu informatibo hori laburra, gai baten inguruan azalpenak ematen dituen, ez? Bere badaude beste aldare batzuk, eta bar. Digarren tipologia izango litzateke bezola saldi gizakoak, ez? Berez, elkarrizketa bat, solas bat antolatzen da, bizpairu pertsonen artean, orkeslea, gonbidatuak, eta zera ez, elkarrizketa formatoan, edo, bueno, ez da bai da formatoan, edo nahi den bezala ez. Terugarren eredua izango litzateke dokumental gizakoak, non ja, ez, hartzen dira sakonago gai bat, teknika narratiboak erabiltzen dira, ekoizpen handiagoak eta serie mugatuak izaten dira, ez? Denboran, ez? Eta orduan, azterketan arabera ikusten dutena ba, dokumental gizakoak gutxitzen joan direla, eta alderantziz solasaldi itxurakoak edo formatukoak gehitzen edo handitzen edo zera, ez? Hago galtzen, ez? Azkenean, bueno, adierazten dute, merkatu hoietan, epatu ditu merkatu hoietan, ba, Spotify keukidula eragin handia, eta zira batean ba, dokumental gizako podcastekin, hasi zirenean, inbertsioak egin zituen, hoiek finantziatzeko, eta zera ez, narratiba, hoiek, landuak, eta bar, eskintzeko, baino, gero, egin duela produktu edo ekoizpen merkeago batzuen alde, ez? Eta hori izango litzateke horren azalpena, ez? Bilaketarena, ez? Baino hori gora bera horiek alde batera utzita joera nagusia da gero eta legin handiagoa egiten ari dela bideo formatoren alde, ez? Hori da ze identifikatzen dana audientziak erakartzeko gaitasun gehiago daukana, eta hori ikusten ari dira bueno, merkatu ezberdinetan eta barez. Hori da joera nagusia bideo podcasten informatiboan, ez? Eta zera, ez atal honetan aipatu izan dugu, ez? Kasu bat baino gehiago, da, ez? Ba, mundu mailan, ba, de Economist, Axios, edo New York Times bera, The Guardian, eta ja, ari dira sortzen podcast berriak bideo formatuetan, eta nolabaiteko bi plataformen almen guztia erabili izateko, ez? No, plataformek ematen dute aukera hori podcastak eskaintzeko audioan zein bideoan, eta orduan, ba, bueno, horrek ematen du aukera gehiago, ba, jende gehiagoaren gana iristeko, edo batez ere, esango nuke, zera ez, harreman zera ez, bideoak ematen duen indarrarekin konpromiso gehiago sortzeko, ez, eragin handiagoa persona, ez hainbeste audientzia kopuruan, baina bai, ez, eragin hortan, ez, iritsi, pixka bat, ikuslearen bihotzeraino ba, zuzenago, naiz eta pues, audioa iristen da ere bai oso modu zuzenean, ez? Baina, bueno, hori da pizka bat aipatzen duguna.
Ba, urrengo puntuan ere bideok podcast bat duzu aipagai, oraingoan OpenTap izeneko bideo podcast berri bat, ezta?
Hori da, da joera horren adibide garbi bat, ez? Eta kasu honetan Substack boletinen plataformak, bueno, boletinen plataforma baina zerbait gehiago da Substack, azken finean sare sozialetik badauka ere bideo zuzenetik, eta bueno, elkarrizketak egiten dira, eta bueno, bideo aplikazioan funtzionatzen du ba, YouTube txiki bat bezala, eta barez. Eta egin dute apostu bat, bera, zera, plataformak berak, sortzeko podcast bat elkarrizketatzeko, bueno, ba, plataforman bertan dauden, zera, ez, kasetaritza ekimen berriak, edo, edabide independenteak, beraiek ditzen duten bezala, eta hoiek ezagutarazteko alegin bat egin dute, eta orduan abiatu dute, ba, pasadan astean, ba, asteroko elkarrizketa sorta bat, eta diseinatu dute bideo formatoan, bideo podcast bezala, ez? Eta gaina berezitasun hoiekin, ez? Bezkat elkarrizketa kokatu estenatoki batean, jakin batean, kasu honetan aukeratzen dute zera ez, elkarrizketatuaren gustoko taberna bat, edo jatetxe, edo ez, ingurune bat, bere auzokoa edo denarakoa, nolaiteko, kokapen fisiko giro bat sortzeko, eta barez. Eta hori, lehenengo kapitulu atera dute, eta elkarrizketatu dute Emily Sundberg, eta neska gazte bada, eta ba, honek badoka maolako boletin produkto, kasetaritza produkto bat, ba, teknologiari buruz, kulturari buruz, negozi buruz, bere kabuz itxiten duna modu partikularrean, baina arrakastarekin, eta New Yorken ezaguna da, eta bueno, horren berri eman dute.
Eta beste bideo podcast bat, oraingoan Euskal Herrikoa, euskal musikari buruzko bideo podcasta, ez da?
Adaxe da. Eta bide beretik doa, ez? Baina hemen berezitasuna da, zera ITB-ek bultzatutako proiektua dela, ez? Kasu, ITB izan da, eta guau plataformak argitaratuta, ba, logikoa da horrelako produktu bat sortzea, ez? Ba, ITB ikusentzunezko edukiekin lan egiten duelako, ez? Baina, bueno, aspalditik dabil ITB podcasten bueno, ekoizpena bultzatzen edo bere plataformarera kartzen, eta kasu honetan beste bere bilbide propioa daukan zona podcasta erabili dute hortarako, hau da zona podcasta goiena Davidearen proiektu bada ez dakit zenba denbora, baina badarama atal de xente eta elkarrizketa sola saldiak egin izan ditu orain arte musikariekin. Orain arte izan da noiteko goienaren ere muko produktu bat publiko horretara, eta oain ekoizpen berriarekin eta bultzada berriarekin beste produktu bat izango da, eta ambizio daukana handiagoa, esaten dute Euskal Herriko mapa musikala irudikatzeko asmoa daukatela.
Baina, lortu duten.
Eta hemen gauza bera egin dute, eraman dute eszenatokia Arrasateko taberna batera, Hemen kasutan ez dute aldatuko taberna, baina beti dingo dute berdinean. Eta beste giro, berezi hori sortzeko asmoz, eta lehenengo atala uste dut azte eskenean argitaratu zutela, eta kasu honetan Han eta Katxalin Barzena aizpak elkarrizketatu dituzte, eta horiek dira Jota Martina talde kideak, eta ondo eginda dago, oso dinamikoa, ondo bizia eta ondo orkestua, eta zuzeneko bi abesti sartu dituzte grabatuak, eta hor tabernan bertan, eta kasu batean taldearen abesti bat, eta bigarren kasuan bigarren abestia beste talde batena, kasu honetan Belakoren abesti batez. Eta bueno, oso proiektu interesantea ematen du, eta bizkatu osatzera dator musikaren inguruan badago irratietan eta gero podcast bihurtzen diren saio kopuru interesantea badago, eta orduan osatzera dator edo lehiatzera edo
ikusiko dugu. Osongi. Urrengo puntuan ikerketa bat aipatu duzu, edabideak kontrolatzeko bideak ikertu dituzte, ezta?
Bai, hau ja berez ikerketaz akademiko serio samarra da, eta naiz eta gaia ezaguna da. Dakit nola esan, aspaldiko kontua da, nola saiatzen dira botere egunez berdinek pixka bat kontrolatzen edabideak. Hori ikertu dute, lotuta dago unibertsitate batekin, baino da Median Journalist Research Center elkerketan atzean dagoena, eta ikerlaria da Marius Dragomir. Orduan ez dut uste gauza berri gehiagirik deskubritzen duenik nolaiteko ze bideak erabiltzen diren edabideak kontrolatzeko botere egune oietatik, bai gobernuetatik edo beratzen mundu horretatik edo enpresa teknologiko handiek edo, oiek dira elite ekonomikoek eta politikoek bizka bat noreteko edabideen kontrola bilatzen dutenak, aipatzen ditu lau mekanismo, no aiteko edabidea kontrolatzeko, ez? Talde esaten non pues alde hortatik ikuste ditugunean zeintzuk azaltzen diran, pues ez da nere ustez da nobedade handirik topatuko, ez? Batetik regulazio sistemak erabiltzen dira, ez? Hau da, bueno, lizentziak, frekuentziak, prozesu administratiboak, eta bizka bat guzti hori, noreteko edabideak arautzeko, hoiek erabiltzen dira, noreteko pues, batzuk saritu, eta beste batzuk zigortu, eta ez, horren kasuistika mota bada, denok ezagutzen duguna, ez. Bestea da, edabide publikoen mendekotasuna, ez. Hau da, edabide publiko bat, ba, kontrol politikoaren bidez, propaganda tresna bilakatzea, ez. Eta orduan hori gobernu organoak eta izendapen kontrol politikoaren bidez egiten da labizka bat azaltzen duta. Hori ere, ba, bastante ezaguna da mundu osoan. Baita ere, estatu finantzaketaren bidez, ez? Beste mekanismoa. Eta hor, kokatzen da, ba, publizitate publikoa, instituzionala, deitzen dana, diru laguntzak, eta ba, eteko kontratu opakoak, ez? Eta horiek irurak erabiltzen dira, pixka bat, eta bideak menderatzeko, zera, ez? Gobernuetatik, eta... Eta laugarrena izango litzateke jabetza eren kontrola. Eta hor jan sartzen dira pues, ea, potere ekonomikoak gehien bat, ez? Pues, oligarkak edo enpresa talde handiak edo zera, ez? Eta orduan edabideen jabetza zati bat eskuratzen dute, eta horren bidez lortzen dute noreteko kontrol bat interes politikoak sartzeko eta ez interes editorialak edo periodistikoak eta bat ez. Eta hori ere, pues, bueno, pues ezaguna da. Nola funtzionatzen duten ez.
Bai.
Eta gero, zera, ikerketak, zera, atatzen ditu, bereizten ditu zei eredu ezberdin, ez? Da, ba, kasuistikaren arabera, ez? Munduko hainbat kasu aztertuta, ba, nola baiteko paradigmatikoak izan daitezkeen eredu batzuk, ba, bere, zera, ez, definitzen ditu, eta eta batzuk dira Hungariako eredua edo, ez? Da bakutxea dauka bere bere izitasunak, baina, bueno, ja hortan ez nezartuko bizka komplikatuagoa da esplikatzeko, ez? Batetik Hungaria, beste batetik Turkia, Egipto, eta orduan, adibidez, Egipton zerbitzu sekretuak daude tartean, bizka bat edabideen kontrolen atzetik, Errusia, ez? Zoi zen ezagunak ere bai.
Bai.
Israel ere bai. Eta Israelen kasuan aipatzen du noraiteko kontrol hori aberatzen mezenazgoaren bidez gauzatzen dela gehien bat. Eta gero estatu batuena eta non on hor teknoligarkia da pixka bat sujetua noraiteko edabideen kontrolaren subjeto importantea ez. Eta esaten du eredu horiek ba, beste dituzte inguru politikoetan edo geografikoetan zera ez esportatzen ari direla, imitatzen ari direla eta modu hibridatu batean ez.
Ba, urrengo puntuan ere ikerketa bat duzu aipagai, bueno, ikerketa baten emaitzak hobe esan da internet sintetikoa gero eta handiagoa dela ondorioztatu duen ikerketa baten emaitzak.
Bai, hau, zera, oso ikerketa poleta da, ez? Ikusteko, eta gaina, uste dut, adimen artifizialarekin lotuta dago, ez? Eta askotan gure buruari galdetzen diogun kontu bada, ez? Zenbat, ez? Interneten dagoen zenbat eduki da, zera, ez? Adimen artifizialak sortua. Eta, claro, hori, galdera horri erantzutea, pues ez da batere arreza, ez? Orduan, bueno, ikerketa honen egilek egin dute zera, ez? Metodologia bat, zera, hurbilpen bat egiteko, ez? Eta aztertu dute bueno, txat, GPT merkatuan agertu zenetik 2022ko bukaeran eta 2025 arte, ez? Eta zer aztertu dute? Aztertu dute sortzen diren webgune berriak. Ikusteko webgune berri horien edukia adimen artifizialak sortua den edo ez. Ez? Eta orduan, claro, egunero sortzen da webgune berri bat, eta, bueno, hartzen balin baduzu, pues, bi urteko epea, ba, badago zer aztertu, ez? Eta metodologikoki aztertu dute, badago zerbitzu bat, gordetzen duna, munduan argitaratzen diren eduki guztia, ez, interneten. Eta hori da zera, ez, artxibo orokorra edo ez dakit Wayback Machine deitzen dute, ez, interneteko artxiboaren zera, ez, makina bat daukatena, noreteko atzera begira gogoratzeko, ez. Eta orduan eduki guzti horiekin, eta, bueno, metodologikoki egiten dute, ba, lakin bat atera, diversoa, representatibo esan daitekena, ba, aztertzen dute programa batekin ea adimen artifizialak sortua duen edo ez. Eta orduan agertzen den porzentaia oso altua da, uneko 35. Kasu honetan, porcentaje horretan sartzen dira era bat, ez? Guztiz, adimen artifizialak sortutako webuneak, eta lagunduta edo partzialki sortutakoak, ez? Ez guztiz, baiz, baino, nabaritzen dana eta noeteko daukaten hori atzemateko daukaten programak hori detektatzen du, ez? Eta ikusten dana da batez ere eta grafikoan hor beraien ikerketaren grafiko bat sartu dut boletinean eta hor ikusten da nola goranzko bilakaera baden, ez? Hasieratik zero webune adimen artifiziala sortuta, baino, claro, abiadura handiarekin gero eta gehiago, ez?
Bai.
Eta azken denboran, nolabaiteko 2005ko urte hasieran ikusten da, ba, nolabaiteko igoera nabarmenagoa, batez ere partzialki modu partzialean sortutako edukiak dituzten goguren kasuan. Eta hor dago galdera, ez, edo gogoeta, ez, bilakaera hori gaur arte 2025-etik gaur arte zenbat areagotu den bilakaera hori, ez, no, ze porcentaje okiko dugun, ez. Gero aztertu dituzte beste gai batzuk, ez, haber begi, hipotesi batzuk, eta ze ondorioak eta eukiko ditu hainbeste eduki sintetiko egotea interneten, ez? Eta hipotesietako bada bueno, hizkuntza kalitatea kaltetuta aterako da, eta beste hipotize bada, bueno, gezur gehiago egongo dira, ez? Eta bar. Da lehenengo kasuan, bai estatu dute. Hau da, noiteko, eduki horiek pobreagoak dira, nago, euskurdura semantikoa ditzen dionatek teknikoki, idea aldetik ere simpletasuna, ez? Idea ezberdin gutxiago nabaritzen dira orain, eta horrelako gozak. Eta beste kasuan, nabaiteko, eduki faltsu gehiagorena, esaten dute, ez izin esan dutela frogatu. Behar bada, pues, bueno, frogatzeko sistemak, edo egiaztatzeko sistema, pues, igual ez dituztela behar bezala egin duten saiakeretan, gaina saiakera horiek egin dituzte egiaztatzaile, ez, kontratatuz, ez, pizka bat ikusteko, albiste edo eduki zerrendak emanda, eta gero, pues, a ber, hor zenbat oker edo zenbat eduki faltsu zegoen, eta ez zuten abaritu aldaketa handirik. Baina, bueno, hor dago. Eta bukatzeko aipatzen dut, beste arlo batako, beste artikulu bat aipatuta, beste arlo bateko eduki sintetikoen ugaltze hori, ez? Eta hori musikan gertatu da. Eta hori oso nabaria da, gero streaming plataforma nagusietan, globaletan, ez? Gero eta adimen artifizialak sortutako edukiak daude. Eta porcentajeak horrez daude oso garbi, baino bai esate dute adibidez Deezeren kasuan, bera kalkulatu du egunero ari direla sartzen bere plataforman 75.000 abesti adimen artifiziala sortuak bakarrik. Eta Spotifyk 75.000 abesti ezabatu dituela. Eta Apple Music esaten duela, kalkulatu dutela, eren bat, oain sartzen ari diren abesti berrien artean eren bat, adimen artifizialaren bide sortuak direla, ez? Eta horrek edaka impactu ekonomiko bat benetako musikarien kaltetan. Ze regaliak banatzen dira modu proportzionalean eta jasotako guztien artean, baino reproduzio guztien artean, ez? Eta orduan adimen artifizialarekin sortutako abestien reproduzioak eramaten dutena galtzen dute benetako artistek edo musikariek.
Agian hemendik urte batzutara benetako artistak haiek izango dira. Batek daki.
Espero desagun ez.
Abesti hon batzuk nik entzun izan ditut, adimen artifizialak egindakoak. Baina, bueno, amaitzeko edo beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan zein aipatu nahi duzu?
Bueno, bat aipatzegatik, kanaldudeko batxit Kruspeiren elkarrizketa, ez? Harri Salda saioa orkesten egondu da, bukatu da bidea, gainera berak ere utzi behar du kasetaritzaren mundu hori, eta beste zeregin batzuetara bueltatzeko, zehar dizka ibiltzen zan, eta nik uste dut, kanaldude proiektuaren berri izateko, eta hortan bizitza personala ere ezaguteko, ez? Horren atzetik zer dagoen, ze keskak eta ze historiak dauden, polita da irakurtzeko.
Amaitzeko pasaden saioan egin zenuen moduan, gaurkoan ere ekarri diguzu abesti bat, ez da?
Halaxe da.
Ze abesti ekarri diguzu?
Beldurrik gabe.
Eta zergatik aukeratu duzu abesti hau?
Bueno, fusio bada azken finean, da bi abeslarien artean egindako abesti bada, batetik Bengo, mm-hmm. Aitor Bengoetxea, eta bestetik Olaia Inziarte, ez? Oso estilo ezberdina dazkate nire ustez, nahiz eta, bueno, bakoitza, bueno, bere mundua aparte, eta fusio bat egin dute bi estiloena, eta nik uste emaitza, ba, indartsua, dantzagarria eta polita dela eta zera, ez? Mm-hmm. Nik uste dut, herri urratzen jotzeko modukoa izan zen, ez eta Olaia azken izan egon, ba, pixka bat ahotsarekin arazoa da, ez eta zin kantatuz gabel, ez? Aber ondo,
tazkar
osatzen.
Hori da. Ba, beldurri gabea bestiarekin otziko ditugu entzuleak, mi eskerpeio, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
Aio. Irantzi dugun tragoa kontrako zintzurrera pasa izan direnez. Si se esquida nure tan vacía te gozo tan y to y sana y senes Barca menas que ni na idio tvi de la un sin soari Beldurra si okatua dut Inorta se sin fida tu Y se no kodo zure listira Zuetan la segora beira Lo hago stopatzen de igutzen Andamutuko dira